Já vás všichni vítám u dalšího dílu běžeckého večerníčku. V druhé části podcastu na téma hodinky Garmin a nejen o nich a o otázkách, na které jste se určitě chtěli zeptat s panem Ivo Steinerem.
Řekněme, že začnu běhat jako hobík jednou třeba za týden a pak si řeknu, jak to bych ten běh někam posunout, tak pořídím si teda hodinky, vyberu si nějaký Garminy a teďka obrovské množství. V čem se mám jako orientovat?
No, není to úplně jednoduchý. Cenovka. Já když budu vědět, že mám, že jsem ochoten do těch hodinek dát 5000 korun, tak nemá cenu pošelhávat po Fénixech za 20 000. Jo. Ta dneska všechny ty úrovně, co tam jsou, tak z pohledu běžce zvládnou víc, než já využiju. Jo, takže pokud by to byla motivace jenom běh, tak můžu sahat skutečně jako do celého portfolia. V okamžiku, kdy tam budu mít specifické požadavky, když budu lyžovat, budu hrát golf, budu dělat triatlon, nebo budu třeba jenom přemýšlet o tom, že budu chtít dělat triatlon, tak má cenu koukat na hodinky, které mají multisportovní aktivity a umějí změřit triatlon jako jednu aktivitu. V okamžiku, kdy já často říkám, OK, tak si vybíráte hodinky na běhání. Co děláte ještě vedle toho, k čemu ty hodinky budete používat? A ten člověk mi říká, ne, jenom k běhání. A já říkám, a co takhle, jezdíte na lyžích? No, v zimě já jako jezdím na lyžích. A plavete? No, já jako docela rád plavu jako přes rok. A já jsem říkal, ale to nechcete měřit? No, možná jo. A už se dostáváme k tomu filtru, že vlastně je lepší šánout na hodinky, které jsou o něco lepší. Takže já rozděluji ten náš sortiment na 3 úrovně. Základní modely, střední modely, prémiový modely. Pokud se bavím o základních modelech s cenovkou od 4 do 6 000, tak ty hodinky, co tam jsou, tak rozhodně nejsou špatný. Můžou tam být hodinky, které umějí i víc aktivit, včetně lyžování, když budou šahat ne do forerunnerů, ale do multisportovních modelů, do lifestyleových, jako jsou VivoActivy. V té střední cenovce už se fakt bavíme o hodinkách, které stačí na trénink vrcholových sportovců. A v té nejvyšší kategorii jsou hodinky, které už mají sportovní outdoorové funkce, mapy, navigaci, LED svítilny, vypadají velice dobře na rukou. Fakt jako, já bych musel mít proti sobě toho člověka, který hledá ty hodinky, abych se ho zeptal na pár věcí a doporučil bych mu 2-3 modely, mezi kterými má cenu přemýšlet. Jednou poslední věc, co zmíním, jak ten člověk vidí na krátkou vzdálenost, je hrozně velký rozdíl mezi některýma modelama, jak jsou vidět. Třeba Instinct 2X, nádherný hodinky, který ale v okamžiku, kdy budu mít horší zrak, tak některé popisky jsou tam tak titěrný, že neuvidím. Přitom velká velikost hodinek, nádherný model, který umí všechno za super cenu, ale to hledisko ty kvality toho zraku je tam potřeba taky vzít v úvahu.
To je super, já jsem se chtěla dostat k něčemu takovému, když se mě někdo zeptá, začínám běhat a teďka jaký si mám pořídit tenisky. Tak tam je několik otázek, kdy mu dám. Dobrý, tak běháš po tvrdým, běháš v lese, anebo běháš opravdu po louce, potřebuješ univerzální prostě tréninkovou botu, která má vysoký tlumení, běháš přes špičku, běháš víc přes patu a spoustu těch věcí, které já se potřebuji dostat, abych mu řekla, zhruba teda tato sekvence je pro tebe, si možnou širokou, vysoký nárt, nízký nárt, tak vlastně něco podobného by fungovalo určitě i tady v těch hodinkách, teď jsi to vlastně řekla, je to tak, že jo, takže je to tak podobně. Takže dívám se na to, co s nima budu chtít dělat, který tam ty sporty pro mě jsou, protože já jsem teďka měla možnost zkoušet Venu 3S, Forerunnery 965 a Fénixy, tady ty 7S. Pročka. A teď měla jsem tam vlastně to porovnání toho, jestli tam mám ty sporty, jak se mi to ovládá, když jsem zvyklá, že tady mám 5 tlačítek, tak když najednou tam byly jenom 2 tlačítka, tak jsem z toho byla zoufala, protože mi tam to jedno tlačítko samozřejmě chybělo, a to už bylo jakoby o zvyku. Ale pak najednou mě přišly do ruky Forerunnery, který když jsem si dala na ruku, tak mě sice připadalo, že mám na ruce přistávací plochu pro vrtulník, ale mávnutím proutku jsem si na to neskutečně zvykla a byla jsem fascinovaná tím, jak skvěle to vidím. což třeba pro mě jako bylo obrovský aha. A každý ráno ta zpráva, nemusela jsem si brát brýle, viděla jsem na to normálně, jak to je. A teď ještě tam ty kapky deště a jak jsem se vyspala, jaký bude dneska den a užijte si to dneska v skvělé formě a něco takového. Tak i tohle jsou třeba věci, které rozhodují. Protože já když si půjdu vybrat ty tenisky, tak jsou pro mě nějaké faktory, které potřebuju, ale pozor, určitě tam bude i faktor ten, že se mě musí líbit.
Jo, jo, tomu rozumím, no. My zrovna u foranrů, těch nejvyšších foranrů, kam patří 965, 955, tak máme skupinu uživatelů, který v práci jsou na vysokých pozicích, chodí v obleku, v košilích, nosí plastový foranry, ale já to říkám plastový hanlivě, ale on ten plast je často lepší než řada jiných jako luxusních materiálů, nebo plast. Není plast jako plast, my tam tady Garmin používá vysoce kvalitní polymery, který mají velké množství hořčíku a jsou fakt jako pevný a lehký navenek, ale ty hodinky vypadají plastově, když je dáme vedle Fenixu třeba. A tady ta skupinka manažerů, který vedle toho dělají Ironman, tak používala tyhle ty nejvyšší forerunnery a stávalo se, že když se potkali na nějakých schůzkách, tak se navzájem identifikovali, protože ta hodnota sportovní těch hodinek, to, co uměli, tak jak byly lehký, jak seděli na ruce, tak bylo víc než ta estetická část. A já znám několik takových případů, kdy ty lidi obětovali to, že na té ruce budou mít digitálky, které vypadají levně a plastově, i v té vysoké manažerské pozici. A když se setkali s někým podobně postiženým, tak si hned kápli do noty a rozpoznali se.
Identifikace podle hodiny.
Jo, 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 ale to skutečně funguje, tohleto. No.
Tak je to svým způsobem jako součást té osobnosti, ať je to jak chce, tak je to nejenom šperk, je to i spoustu zdrojů různých dat, které potřebuju, ale myslím si, že od určitého momentu jsou typy, které mám to na ruce pořád a fakt je to pro mě nedílná součást už jako běžného denního života, ale nadstandard toho, co vlastně v tom životě jako prožívám v tu chvíli, že jo?
No, pro mě bylo velké překvapení. Před 5 rokama jsem byl na nějakém koncertu v Praze v Paláci kultury a čekal jsem na ženu, která se odskočila. A já jsem tam stál kousek od šatny a do té šatny ty lidi chodili a sundavali kabáty a bundy. A já jsem sledoval hlavně ty ženský, co tam byly. A ty ženský odložili ten kabát a měli pod tím prostě večerní šaty a na ruce měli tehdy forerunnery 235 zelený svítivý. A já jsem říkal, tyjo, my jsme se posunuli, tohle to společensky by bylo nepřijatelné před několika lety, že by na večerní koncert šla ženská a na ruce si nechala zelený svítivý forerunnery. To nebyly jako decentní barvy. A posunuli jsme se do toho, že je to identifikace toho člověka. Ten sport je víc než to, že ty hodinky tam nepatří. Nebo se říká, že nepatří. My jsme kdysi dávno přišli za jedním časopisem a říkali jsme, že bychom chtěli vyfotit ty hodinky ne při sportu, ale se společenským oblečením. A oni nám říkali, no ale tam jako u chlapů OK, ale u dámských šatů to tam jako nemají být ty hodinky. A tohle to se posunulo a skutečně ty pro mě velký překvapení. Ženy se těma hodinkama jsou schopny identifikovat.
Já s nima chodím i do divadla. Vůbec mě to neomezuje. Naopak. Je to opravdu součást. Které hodinky jsou, který ten typ je, nebo vy byste řekli, že je takový jako kult? Takový ten kultovní model, který třeba byste vyzmínil?
Číslo 1 jsou jasně Fenixy. Fenixy už jsou samostatná kategorie, která je prostě znát. My tam vedle toho máme řadu produktů. Já když bych se vrátil zpátky na určitý typy hodinek, tak některý mám rád, protože člověk zná tu historii. Takže Garmin v tom svém portfoliu má řadu produktů, které se zapsaly do té historie a můžou to i hodinky nebo i něco jiného. Mezi jedny z těch prvních náramkových hodinek nebo řekněme jako nositelné elektroniky je třeba málo známý Foritrex 401, kultovní náramková GPSka, která, kdy Garmin poprvé k outdoorový GPSce přidal řemínek a tady ten produkt se stal takovou jako kultovní výbavou vojáků, kdy poprvé měli volné ruce, viděli ty data na zápěstí, mohli pracovat s mapou, se zbraní, no, s čímkoliv jiným. A dokonce my jsme viděli, že se v army shopech a v takových těch obchodech, co prodávají vybavení pro paintball, tak se prodávají makety a ty lidi běhají s maketama jenom proto, aby vypadali jako ty vojáci. Tak takhle daleko jako jde kult těch různých jako zařízení. No.
Takže Fénixy jsou z těch moderních nebo z těch nejnovějších jsou kult, prodávají se nejvíc?
Prodávají se určitě my to rozdělujeme z pohledu obratu a množství. Když se budeme bavit o tržbě a obratu, tak Fénixy udělají nejvíc. Ale kdysi dávno ty Fénixy byly tím hlavním pilířem nositelné elektroniky. Postupně se to u Garminu dostali, se tam vytvořili další pilíře, takže dneska my máme další pilíř v té kategorii hodinek VivoActive a Venu. A například VivoActivy, který ale byly na třetinové ceně Fénixů, tak kdysi přeskočili v množství prodaným Fénixy. Takže my dneska prodáme víc té kategorie, já tomu říkám, lifestyleových modelů VivoActive, Venu, než v součtu Fénixů. Ale v okamžiku, kdy se to vynásobí cenou, tak ty Fénixy udělají větší obrat.
Protože jste mnohonásobně víc, tak. Samozřejmě.
A třeba z těch posledních let podobným pilířem se stává Instinct, který jsou takový jako surovější Fénixy. Já když si testuju Instinct a vemu je na ruku, tak ty hodinky jsou geniální. Oni nemají žádný barvičky, jsou černobílý, surový, ale a sedí na ruce, oni jsou lehoučký a já si říkám, tyhle, to jsou všechny ty data, co já potřebuji, mi tam nic nechybí. Ale člověk má jenom jednu ruku na hodinky, takže já se zase vrátím zpátky k Fénixům, protože oni jsou prostě, protože jsou Fénixy, no. Nebo já teď teda zrovna Tacticsy, ale někdy je mi líto, že se člověk musí omezit jenom na jeden model, protože to je to, co jste říkal o 965-kách. Ty hodinky jsou super pohodlný, sedějí na té ruce jak přilepený a za mě jako nejlepší sportovní model dneska.
To mě taky, no.
Ale člověk šáhne vedle, protože je tam ještě to něco jiného.
Přesně tak, no. Ale takhle, zalíbily se mě víc, než jsem chtěla, aby se mě zalíbily. Ale byly fakt jako skvělý, bylo bomba. Teď jsem zvědavá na ty další modely Forerunneru, které mám. A u toho jednoho vím už od jednoho člena domácnosti, že mu tam chybilo veslování, takže tam jsme, to je přesně ono, že tam člověk má nějaký svoje zaběhnutý koleje, který tam prostě potřebuje a podle toho si prostě už je ten svůj model, který tam je. Takže vy víte třeba, který, takhle, představte si, že jste v obchodě náhodou, v tom vašem garmiánském a jde člověk a jde si pro hodinky, máte takovou tu deformaci, že si říkáte, jo, tenhle si jde pro Fénix, jo, tenhle odejde s Forerunnerem.
Já teda ne, jo, ale my jsme měli kolegu a ten, on se u nás zapsal jako do historie a ten, už když člověk vlez do té prodejny, nebo otevřel dveře, tak on říkal, tak vás já šacuju na Fénix 5 a ten člověk si šel koupit třeba náramek Vivofit tehdy. Ale tady ten kolega mu ty Fénixy tlačil, protože byl přesvědčený, že on potřebuje ty Fénixy. A my jsme si z toho dělali srandu. Já jsem spíš příznivcem toho, když se mi zeptá někdo, jaký se mám koupit hodinky, tak zjistit spoustu drobných informací na to, aby člověk co nejlíp poradil, nejlíp vyfiltroval tu naší, my tu nabídku máme fakt širokou, tu naši nabídku na dva nebo tři modely, mezi kterými by ten člověk se měl sám rozhodnout a říct mu ty důvody pro ty jednotlivé modely. Třeba ty nejvyšší Forerunnery, 965-ky, 955-ky jsou často přehlížený, že řada lidí o nich neví, kouká na Fénixy, ale říká, no ale já mám ty Fénixy, ale my jsou hrozně těžký a já říkám, ale zkoušeli jste Forerunnery 965-ky třeba? Ne, co to je? Říkám, no to je úplně to samé, jenom je to v lehčím těle. aha, to něco takového existuje, já si myslím, že to je jenom pro běžce. A když ten člověk veme ty hodinky na ruku a říká, tyjo, to jsem scháněl, tohle je, proč mi to jiné řekl. Jo, to...
A ještě musíme říct, že má teda AMOLEDový displej a ten je teda fantasticky vidět na těch forerunnerech, no.
A my trošku bojujeme s tím, že ty transflektivní displeje, které používají Fenixy, tak jsou taky takovým kultem a řada lidí nechce slyšet o AMOLED displejích, které jsou známý z řady chytrých hodinek, konkurenčních, Apple Watche konkrétně třeba, nebo Samsungy, že jo. A my jsme vždycky prosazovali ten náš pasivní displej, který vydrží třeba měsíc na jedno nabití, je vidět na slunci, nepotřebuje podsvícení, ale dneska se ukazuje, že ty AMOLEDové displeje udělali obrovský krok dopředu. Sám Garmin přiznal, že nikdy netušil, že bude schopen u AMOLEDových displejů dosáhnout výdrž jeden měsíc na jedno nabití, tak jak je to dneska u velkých Epixů. A já si myslím, že dneska ty AMOLEDové displeje dokonce jsou dál než ty transflektivní displeje, zvlášť u starších uživatelů, kteří by měli, nebo spíš uživatelů, kteří by měli problém se zrakem. Ten AMOLED display strašně moc pomůže. A já často svým kamarádům říkám, když oni říkají, no ale hodinky super, já už na to nevidím. A já jsem říkal, zkusil si AMOLED. Ne, to já nechci. Ne, tak to vyzkoušej. Aha, ty já to vidím, to je neuvěřitelný. Ten display, jak aktivně září, tak to pomáhá čitelnosti a prodlouží to. Já si myslím, že jednou, až jako se zhorší ten zrak, tak asi člověk bude muset přestat používat ty hodinky, tak ten AMOLED prodlouží tu životnost, dokdy s nima budu moct sportovat, nebo vůbec.
No to je
budou.
Právě ten paradox, protože vlastně všude se psalo, že displej na Fenixích má nejlepší viditelnost, zasvětla, slunko, svítí, všechno, nepotřebujete, nic vidíte, ale pak jsem dostala na ruku ty AMOLEDové a říkala si, že to je mnohem lepší, to všechno úplně, jako, to bylo pro mě obrovský, obrovský plus určitě. Když jsem srovnávala ty tři typy, tak to byla váha. To je určitě i to, že ty forerunnery jsou jako uší, takže tolik nezavazí, tolik nevyčnívají. Třeba v noci se mně stane, že u těch Fenixů sama sebe bouchnu těma hodinkama, nebo se mi někde zaháknou a už mě to začne jakoby bolet. To se u těch forerunnerů nestalo, protože jsou prostě placatý a jsou lehoučky na ruce. A i často, když mi spí na ruce dítě, tak s těma Fenixama jen tak tu ruku nevytáhnu, když to s těma forerunnerama, to je velice jednoduše. A pak ten display je prostě vidět furt i po ránu, když člověk už normálně nevidím a ještě mžourám, tak tam jsem si ranní zprávu vždycky přečetla, ani jsem nepotřebovala vytahovat brýle. Tak to bylo pro mě velký aha. Ale zas tam furt je trošku ten vzhled, prostě, který pro mě jsou trochu i šperk a tak to jako vnímám, protože vlastně jiný nemám. Tak pro mě jsou ty noty hodinky, tak tohle, s tímto tam trošku bojuju. Takže teďka mi říkal třeba můj muž, že bych možná mohla být docela dobrý adept na ty Epixy, který vlastně jsou Fenixy, ale mají ten AMOLEDový display. Takže no uvidíme, je to obrovské lákadlo. Ale nejsem úplně typ, který potřebuje nutně ty hodinky měnit. Jo, a to mě napadá dobrá otázka. Kdyby měl člověk měnit ty hodinky? Kdyby je měl vyměnit? Je nějaký moment?
No, to je těžký. To je těžký. Já třeba někdy hrozně nerad. To jsem měl u Fenix trojek. Já jsem vlastně byl nešťastný, když jsem měl vyměnit, protože já jsem s těma hodinkama prožil strašně moc věcí. A ty hodinky to mají nějakým způsobem v sobě zapsaný. I to, že třeba ty hodinky jsem někde škrábnul a já jsem věděl, kde jsem to škrábnul a štvalo mě to a díval jsem se na to škrábnutí, ale pamatoval jsem si tu příležitost, při který se to stalo. A i když jsem potom ty hodinky vyměnil, tak já jsem si ty Fenix 3 dal do šuplíku, protože jsem si říkal, ale ty se mnou prožili prostě spoustu let a aktivit a věcí, kam bych se nepustil třeba bez nich, nebo který mi motivovali. A dneska už to je dávno a už jsem to vyměnil za čtyři jiné hodinky třeba. Tak ta výměna je podle mě někdy částečně takovou jako nostalgii, kdy se mi do toho nechce, protože mě vlastně ty hodinky stačí, to, co mám. Ten jeden moment té výměny je, když přestane fungovat akumulátor a ta výdrž těch hodinek už klesne natolik, že mě to začne obtěžovat. To je podobné, jako je u mobilu. Sice My sami teda ty akumulátory neměníme, jo, ale existují některé firmy, které jsou schopny vyměnit i ten akumulátor, ale člověk někdy se chce posunout dál a veme to jako příležitost se posunout. Jo. Jedna z těch možností, kdy to vyměnit, je, když ty nové modely mají některou z funkcí, která mě posune fakt dopředu a po který toužím. Zase, v okamžiku, kdybych měl telefon a ten nový telefon měl najednou foťák a ten starý neměl foťák, tak to by mohl být ten impuls, proč si koupit ten nový telefon. To je stejný jako u hodinek. Řada těch hodinek má tolik funkcí, že já bych řekl, že nikdo je nevyužije na 100%. Potom ty nový modely přicházejí s funkcemi, které nejsou tak markantní, jako bylo v minulosti, jako černobílý display versus barevný, Fenix 3 versus Fenix 5. A najednou tam přibývá funkce, jako je třeba LED svítilná, což já říkám, to je ta poslední funkce, kvůli který bych si koupil nové hodinky, dokud to nepoužiju a pak už bez té svítilny ten další model nechci. Ale ten, já myslím, že k té výměně člověk musí dozrát, no.
Tak je to vlastně, zní to mnohem líp, než když mi řeknete, jednou za 2 roky je potřeba to vyměnit, nebo auto najede 100 tisíc, tak už je lepší koupit si nový auto, protože pak do něho budeme sypat akorát více víc peněz. Tak tady to nefunguje.
Dokud mi ty hodinky slouží, dokud jsem s tím spokojený, tak my máme pořád uživatele. Jo, to bylo vtipný. Já jsem, tuhle jsem jel autem na chalupu a zastavili mi policajti v místě, kde jako nikdy nestaví a mi zastavili a chtěli po mně zelenou kartu a já jsem ji neměl u sebe a teď ten policajt měl na ruce Fenix 3 a mě to cukalo mu říct, tyjo, máte Fenix, ono se to stalo letos, teďka na přelomu roku někdy. A já jsem si říkal, tyjo, to já bych se ho zeptal, ty hodinky jsou generačně 10 let starý a tak já bych to chtěl vědět, jako jestli je má fakt tak dlouho a teď mi to bylo blbý mu říkat, já jsem z Garminu, aby to nevypadalo, že jako chci ututlat nějakou pokutu. A tak on potom zjistil, že to auto, oni už to viděli asi na dálku, zjistil, že to auto má to povinné ručení a říká mi, já jsem to našel někde v mailu a on mi říkal, že to je lepší mít vytištěný a sebou. A já jsem mu říkal, že má jako dobrý hodinky a on mi říká, no, já mám hrozně rád, já jsem je koupil starší za dobrou cenu, mi prodal nějaký kamarád asi za 3,5 tisíce a oni pořád fungují a jsou super. A já jsem si říkal, tyjo, to je úplně neuvěřitelný, prostě 12 let starý hodinky a pořád jich má někdo takovou radost. Jo.
To je hezký. A máte profesionální deformaci, že když jste někde říkal, jste v tom divadle, že se dívali, jak ženy sundávají kabáty, jaký mají hodinky, tak... Je to normální, že někde jste a teď koukáte, co má kdo za hodinky nebo při nějaké aktivitě nebo sportu?
Já mě už to hlásí i děti, my jsme na horách a děti říkají, je, koukej, tam mají Fenixy. Ale vtipný je, já když jsem začal se učit plavat, tak já jsem začal chodit v Praze do e-triatlonu jako plavecký školy a oni už mě tam dneska znají a postupem času se zvyšovalo to množství těch Garminů v tom bazénu. Takže já myslím, že dneska jako bych řekl, že 90% těch lidí, co tam plavou, tak mají na ruce Garminy nebo mají nějaký Garminy. A já pak, když vidím, že tam má někdo něco jiného, tak si říkám, to je divný, proč nosí Apple Watche. A tuhle tam byl nějaký kluk a tak já ve sprše jsem mu říkal, hej, jak to měří ty Apple Watche? A on říkal, no super, já jsem s tím hrozně spokojený. A já si říkal, jo, měří to jako rychlosti na ty jednotlivé dílky, vzdálenost. No jo, to všechno měří, jo. A já jsem říkal, ale a měříš jako třeba 100, ty intervaly, když se plavou, tak za kolik to máš? Ne, já na to vůbec nešám, já to jako nevládám, on to měří samo. A já jsem si říkal, jo, a jak to můžeš měřit, když s tím jako nepracuješ při tom tréninku, když se jako neměří plavání a odpočinek a když je nějaký trénink typu nevím, 10x 100 metrů a start v minutě 50 třeba. On říkal, ne, to já nedělám, to já jako to zaznamenám a pak to mám prostě zaznamenaný. A já jsem si říkal, aha, tak to, těm lidem to stačí, super, funguje to, jako běží to. A já jsem si říkal, já asi jako chci víc o těch hodinek nebo víc s tím pracovat, ale jsou lidi, kterým vlastně stačí jenom to, že to třeba i automaticky zaznamená tu aktivitu, někam se to zapíše a stačí, no.
Ale jsou i typy, kteří velice rádi, třeba mají nějaký tréninkový plán, ale se do těch hodinek si to nastavujou a dopředu. Já mám takový číslo milce i ve své skupince, kteří opravdu čekají na tréninkové plány v neděli a pak si až kultovně zapisují tréninkový plán na další týden a nastavují to do hodinek a jedou opravdu na vteřinu přesně podle toho, co jim ty hodinky vlastně jako řeknou. S tím možná ještě jedna otázka. Myslíte si, že lidi umí vyhodnocovat ty data, které jim to dává ty hodinky?
Já myslím, že často ne. No. Já si myslím, že ty základní data jako tempo, vzdálenost, srdeční tep jsou jasný, ale my měříme spoustu dat, který ani já nemůžu vyhodnotit. Jo. Takže jako příklad běh. Když si vezmeme vertikální oscilace, doba kontaktu se zemí, vyvážení levá pravá, tak já mám rád vyvážení levá pravá. Já si vždycky říkám, tam poznám, jako jestli kulhám nebo po nějakém úrazu, jestli už jsem se jako srovnal, nebo tam bych se měl snažit, aby ať už jako při běhu, nebo když na kole mám k dispozici ty data, tak já jsem magor, který sleduje, jestli šlapu vyváženě levou a pravou nohou, ale potom spousta dat je jako nepoužitelných. A to je, tam je příklad Street, který přines čidlo, který vlastně měří podobné data, ale oni byli schopni dát na ten trochu tu metodiku, jak s ním pracovat. Takže tam je ten příklad, jak je možné to posunout. Řada těch informací, když se měří, tak mě jsou k ničemu, když nevím, co s nima mám dělat. A tam je ukázka Stridu, který vlastně začal učit trenéry, jak pracovat s běžeckýma vatama a s těma hodnotama, který to dává, vyhodnocuje. A těm se to povedlo.
Teďka jenom, jak jste narazil na tu vertikální oscilaci, jak třeba je tam i ta kadence a tady ty všechny věci. A můžeme jenom vysvětlit, jak to jako funguje, jak ty hodinky, z čeho sbírají ty data?
No, na začátku to bylo tak, že Garmin přidal do snímače srdečního tepu, do hrudního pásu akcelerometr přesný a ten akcelerometr je schopen měřit drobné pohyby hrudníku. Takže my víme opakovaně, o kolik centimetrů ten hrudník se zvedne a zpátky zase spadne v okamžiku, kdy se odrazí. My víme, že každý sudý odraz je z jedné strany a každý lichý odraz z druhé strany. To tělo se určitým způsobem naklání, takže je možné zjistit, jestli je to levá nebo pravá strana. A tady ta technologie, kdy ty akcelerometry začaly být dostatečně citlivý a přesný, umožnily detekovat ten pohyb. To samé v okamžiku začalo to v hrudním pásu, potom začaly čidla, které se připínaly u Garminu za pás, Street se dával na botu. Potom ty akcelerometry samozřejmě byly i v hodinkách, takže ta charakteristika toho pohybu, ty hodinky znají tu charakteristiku toho pohybu. Když se přepnu z běhu na plavání, tam je to jednoduše vysvětlitelné, tak já na charakteristice pohybu toho čidla můžu zjistit, jestli plavu kraul, prsa, znak, motýlek. Můžu zjistit, kdy dojde k otočce. Nemusím dělat kotolovou otočku, stačí, abych se otočil a odrazil od stěny bazénu. A ty hodinky na základě vyhodnocení tady toho akcelerometru jsou schopný říct, kolik jsem uplaval v bazénu metrů, jak rychle plavu tu jednotlivou dílku, jestli plavu kraulem, prsama, znakem, motýlkem. Kolik záběrů udělám na tu jednotlivou dílku, jakou mám efektivitu, to znamená na ten záběr, kolik uplavu metrů.
Takže všechno to mám opravdu v těch hodinkách.
Všechno je to dané jenom přesnýma čidlama.
Co jediný mě napadá, tak je běh na běžeckém pásu vevnitř. Tam si myslím, že se shodneme na tom, že to úplně jako nejde změřit přesně. Já mám vysledovaný, že jak moc machnu rukou v tu chvíli, nebo jak intenzivně pohybuji rukama, tak mi to vyhazuje určitý změny. Na druhou stranu, když jsem si za nový hodinky a skalibrovala jsem je po prvním běhu na tom pásu, tak
čím mám... Chvilku seděli.
Jo, tak čím... Chvilku to bylo fakt přesně, ale pak teďka naštěstí už i ty pásy, třeba v posilovnách, jsou tak vyspělí, že jdou propojit prostě kompletně a už se načítají ty čistý data, ale de facto teď jsem zase ve fázi, že skoro po každém běhu je musím kalibrovat ty hodinky, jako napsat tam opravdu tu skutečnost, která tam je. A je to opravdu stejné. Čím jako svížní jízdu, rázní s těma rukama, tím mi to samozřejmě háže, že běžím výrazně lepším tempem. A už jsem třeba mimo to, co je na tom páse, že tam třeba 4.0 hodinky mi píšou, že běžím třeba 3.50. No. Takže tohle je jediný, kde já cítím, že můžu je obelstít.
Jo, tam to jsou ty aktivity, které nejsou měření pomocí GPSky. GPSku jednoduše neobel s tím, že bych jí řekl, nabych sem víc, než jako ty hodinky zaznamenaly.
Je 100% ta GPSka?
Není tam ta technologie, já říkám, že to je vůbec zázrak, že něco takového funguje. Že jsme schopni změřit s takovou přesností a takhle jednoduše vzdálenost, převýšení, zaznamenat tu hodnotu tak, abych věděl, že jsem, já dneska dokonce jsem schopen rozeznat, jestli jdu po levé nebo po pravé straně ulice, tak s takovouhle podrobností, kdekoliv na světě, zadarmo, bez platby, čokoliv, ale samozřejmě ta technologie má svoje limity. Jedním z těch limitů je, si představíme, že x kilometrů daleko letí signál z družice k hodinkám a já potom mám tu pozici v přesnosti na jednotlivý metry. A ten signál prolítává atmosférou, ta atmosféra má různý složení, různý teploty a vlastně průchod tou atmosférou je tím největším limitem, který mi limituje tu přesnost GPSky. Ale pořád, pro toho běžce, jestli jsem uběh 9700 metrů nebo 10 kilometrů, nehraje to reálně roli. Jo, my s hodinkama často nejsme schopni měřit sprinty. Když my budeme nasazovat hodinky na sprintera, který si měří 100 metrový úsek a potřebuje ho změřit na setinu sekundy, tak hodinky k tomu nestačí. Jenom proleva mezi tím, když zmáčkne start tlačítko a stop tlačítko, tak je mimo rámec té přesnosti, který on potřebuje. Ale přesto mu můžou pomoct v tom vytrvalostním tréninku, v tom tréninku jako mimo tu 100 metrovou trať. Jo. Ale určitě jsou tam limity, jako je třeba tohleto, tak takových příkladů může být víc.
Třeba na dráze, že jo, tam to neumí ty zatáčky úplně přesně, tak to tam, když uběhnu, tak mi to napíše víc o kousíček, ale no.
Zrovna na dráze, tak jak se přidali nový profily pro běh na dráze, který umí i definovat, která dráha to je, tak v okamžiku, kdy běžím na té dráze, tak ta přesnost záznamu vzdálenosti je na metry přesně. Když se budu dívat na záznam pozice, tak ta GPSka tak přesně být nemusí, ale byly dotažené metriky na to, že to je jeden z nejpřesnějších záznamů, co se týká vzdálenosti.
Je fakt, že tam se nastavuje, se to 200 nebo 400, ono to pak točí ty kola, které tam jsou. Ale to už umí, nevím, jestli to teda umí všechny modely, tedy ty novější to určitě umí, ale tam
to umí jenom vyšší a dražší a novější.
Takže jenom počítáme s tím pásem, prostě je to indoorová aktivita, která úplně nejde změřit GPSkou a tam to může trošku mírně lítat.
Podobný příklad je indoor cyklistika třeba, kdy ten trenažer měří určitou vzdálenost a já ten trenažer můžu propojit s hodinkama, ty hodinky mi měří jinou vzdálenost. A protože já jsem tady v tom jsem blázen, tak mě to štve, že se ty hodnoty lišejí a mě, když někdo říká, ale já jsem na trenažeru a mě ten trenažer ukazuje, že jdu 26 km hodině rychlostí, ale hodinky mi ukazují 23, co s tím mám dělat? A já říkám, tak běž do toho čidla rychlosti, který to tam má připojený a změň poloměr nebo obvod k toho kola, který je tam definovaný. Takže ve finále na té trati, když ta trať má 50 km, ono ti to změřilo 45, tak musíš o 10% zvětšit obvod toho kola, který v těch hodinkách je nastavený na tom čidle. Takže já si to zvětším. Při příští jízdě mi hodinky změří 51, trenažer 50, tak já to zase o 3% snížím, až ten rozdíl je tak malý, že už je pro mě zanedbatelný. Ale s některýma věcma se dá něco dělat, s některýma se nedá. Tady na tom páse, já taky nevím, jestli ten pás měří správně.
No přesně, protože ani ten pás se musí kalibrovat, že jo? To je další věc, která tam je. Teďka mě ještě napadá úplně jedna z posledních otázek. Jak poznám kvalitního výrobce hodinek?
Tyjo, to je těžký. Já si myslím, že na tom trhu je spoustu kvalitních výrobků. Co o těch hodinek chceme? Chci s nima běhat, chci si změřit dvakrát týdně běhání, dvakrát týdně uběhnu 3 kilometry. Já si myslím, že i když šáhnu na levné hodinky no-nameového výrobce, takže mi to změří taky. Ten Jedna z věcí, která je velkým rozdílem mezi zavedeným výrobcem, jako je Garmin, a mezi levným asijským výrobcem, jo, tak je tréninkový server Connect. Je vidět, že Garmin do Connectu dal obrovský peníze a ten vývoj trval dobu nějakou, byly tam i období, kdy tam byly porodní potíže nějaký, ale ten Garmin Connect jako tréninkový server je neuvěřitelně robustní a má v sobě data, o kterých ty lidi vůbec netušejí. Takže tam jsou místnosti, do kterých já se dostanu až teprve v okamžiku, kdy začnu používat konkrétní model hodinek. Takže třeba, když budu hrát golf, tak najednou se mi otevře prostor golfu a ty hodinky mi automaticky změří třeba vzdálenost každého odpalu. Nebo mi ukážou průběh na tom hřišti, jak jsem hrál, kolikrát jsem hrál mimo, kolikrát jsem zasáhl fairway. V okamžiku, kdy mu potápěcí hodinky, tak se mi otevře prostor potápění. Já uvidím potápěcký profil. I třeba v bazénu, když se ponořím do hloubky 3-8 metrů, tak mi to tam napíše, jak dlouho jsem zůstal na dně. Ale tyhle ty věci řada lidí nevidí, protože nemá k dispozici hodinky, které by tohle to uměly měřit. Ale ten Connect je mnohem robustnější, než si kdo představuje. Když já se podívám na nezavedeného výrobce, tak ten výrobce použije software třetích stran na to, protože on nemá ten server, on do toho nechce investovat peníze. Takže takový výrobce ty svoje data, které změří v těch hodinkách, pošle třeba na stravu. Ale strava není jeho, to je třetí strany. A v okamžiku, kdyby se stravou něco stalo, tak já vlastně přijdu o ty svoje data a o svoje vyhodnocení. Jako se stalo v minulosti, já nevím, co to bylo, Runastic, nebo nějaký takovýhle server, který vlastně najednou někdo koupil, pak se rozhodl, že ho dál nebude provozovat a přestal fungovat. Mm-hmm. Takže tady v tom je za mě obrovská výhoda Garminu, že on má svůj vlastní tréninkový server a vlastně ten tréninkový server je bezplatný, je součástí ceny těch hodinek a často se opomíjí, že vlastně ten Connect je skoro podle mě polovina ceny těch hodinek. To v té hodnotě, co já dostanu a používám, jaký možnosti jsou tam vyhodnocení, tak možná tady v tom se nejvíc pozná rozdíl mezi těma výrobcema.
A s tímhle musím naprosto souhlasit, protože vždycky říkám, že ta aplikace Garmin je obrovská přidaná hodnota těch hodinek, nejenom pro mě jako běžce, ale pro mě jako trenéra a všechny holky v mé skupince mají Garmin, právě protože to má tak naprosto skvělý, hluboký data, který já pak potřebuju pro skladbu těch dalších tréninků, že si ani nedovedu představit, že by to bylo jakkoliv jinak. A vím, že se na to navazuje i v té mé běžecké komunitě spoustu lidí, protože když chtějí nějaké vyhodnocení, tak není pro mě nic jednodušší, než říct, pošlete mě screen a tempa tepu a profilu trati. Podíváme se na to, kde prostě případně kadence a další věci, které tam jsou. Tak jako asi to je, jako ano, řekl jste to správně, tak takhle bych to asi volila. Víme, že těch výrobců je víc, ale toto já vždycky říkám, toto je prostě něco, co vám nikdo jen tak nedá. Jako.
Ale zajímavý je, mě zase napadlo, kolik je to let? Já si myslím, že 3 roky, možná 4. Garmin napadli hekři a na týden přestala fungovat Connect. Já si myslím dokonce, že to nebyl celý týden, že to bylo 5 dní. A v tu chvíli to vypadalo, že skončil svět.
Já si to pamatuju.
A my jsme byli pod takovou palbou. Nám nefungovalo nic, nám nefungovaly weby, e-maily a přestal fungovat Connect. A na nás se sneslo tolik kritiky a tolik nevole od uživatelů, že oni si koupili ty hodinky a teď je nemůžou používat. A my jsme říkali, ty hodinky pořád fungují, oni pořád měří. K tomu nepotřebujete telefon, nepotřebujete k ním Garmin nikdy jako nepodvinoval funkci těch hodinek tím, že bych musel mít u toho telefon nebo cokoliv jiného. My jsme říkali, když ty hodinky pořád měří a jenom to nepřenesou do toho tréninkového deníku, a až ten tréninkový deník půjde, tak se to tam všechno jako dosype a vrátí. Tak tady těch 5 dní bylo tak krušných a řada lidí si to pamatuje, že prostě to byl konec světa. Tehdy jako se to celý zbortilo, protože já to nemám v Connectu.
Ale ono to tak je, co není v Garminu, tak jako by se nestalo. Ale druhá věc byla, že nebo jak to probíhá, tak doběhnu trénink, cvaknu to, uložím to. Teď se teda podívám rychle na to, co mi to tam hlásí, jestli teda produktivní, neproduktivní, nebo jaký, z jakou budu odcházet z toho tréninku. Ale pak přijdu domů z toho tréninku, sednu si do křesla, rozdělám Connect a jedu. A prohlížím všechny čísla a jak to teda vyšlo a jak to teda mělo být a jak to teda nebylo. A třeba pro mě jako trenéra, tak to je druhá půlka, nebo jedna z těch třetin toho tréninku. Jedno je, že ten člověk mi to odběhne, druhá je, že mi napíše do tabulky, jaký z toho měl pocit, nebo co se dělo, co to mohlo všechno ovlivnit. A třetí je to, že já dovřu ty čísla. Takže já si pamatuju tady to, že pořád tam pobíhala takový to načítám, nefunguje. Jsem z toho byla úplně zoufala, protože jo, ano, asi jsme se stali závislí na těch číslech. Prostě je to už je to součást toho životního stylu. Prostě už si myslím, že to tam opravdu je. A i u lidí, kteří to tak třeba neměli, tak pak ty hodinky dostali do ruky. Třeba můj muž, teď můžu dát ten příklad, když jsme měli ty 965 doma a tady testovali jsme tady ty Forerunnery, tak já jsem je dál, on tam nebyl zvyklý. Měl předtím Apple Watch, ty pošlo nějaký prostě základní data, ale je to takový prostě, je to opravdu lifestyle. A teď dostal tady ty. A teď najednou to veslování, všechno to tam naměřilo, všechny ty věci, které tam jsou. Hodinky jsme museli vrátit. Teďka si vzal hodinky, které jsou třeba několik tří dní a už to tam to veslování neměří a tady ty věci a úplný zoufalství doma nastalo. Jak já už to tam nevidím, už to tam nemám, tak jak to teda proběhlo, neproběhlo. A vím to sama od sebe. Jako když Ježíš, jednou se mě stalo za poslední 4 roky, že jsem hodinky zapomněla doma, odjeli jsme na chalupu. To bylo úplně neštěstí prostě. Ty tréninky to úplně dostalo novou dimenzi. Musela jsem zapínat stravu, teď jsem mu rychle znova obnovovala všechny hesla, všechno jsem samozřejmě zapomněla, abych si to aspoň zaznamenala, jak rychle to probíhalo. Ale měla jsem tam to tempo a měla jsem tam tu vzdálenost a neměla jsem vlastně nic jiného. A jako cítila jsem, že mám fakt ani ne polovinu toho, co prostě potřebuji v tu chvíli si vyhodnotit, že?
No mně se stalo třeba večer plánu, že příští ráno půjdu na trénink plavecký a teď večer vidím, že třeba ty hodinky už mají jenom zapomenu nabít, tak mají ani 24 hodin výdrž a já si říkám, tak mám je dát na nabíječku a ráno je budu mít nabitý na to plavání, ale přijdu o ten spánek nebo jako nechám na ruce a ráno to nějak vyřeším.
A doufám, takže, že vydrží, protože jestli mě umřu uprostřed tréninku, tak to bude další z obrovských krizí, které můžou nastat. Jako.
Takže já nechám na ruce a potom cestou do toho bazénu jedám rychle jako na nabíječku do auta a přijdu tam a říkám, tyjo, 5%, super, to dají ten trénink a dobijuje v práci. Tyjo.
Tak já myslím, že zoufalství z toho, že běžím v průběhu tréninku a najednou mě umřou hodinky, tak jsme to zažili opravdu všichni a to prostě jako jedna z věcí, které opravdu nepotřebujeme a nemůžeme zažít. A kam se chce Garmin ještě posunout? Víme to, můžeme to říct?
My nesmí ani naznačovat, ale my samozřejmě, já už s tím Garminem dělám fakt dlouho, jo, a já si pamatuju, že někdy v roce, já si myslím, že to bylo kolem roku 2005, já jsem jel na konferenci do Garminu a říkal jsem si, co tam budou ukazovat, to už nejde nic vymyslet. To už jako oni už to jako toho ukázali tolik, to není možné, aby něco ukázali. A tehdy, my jsme tam přijeli, tehdy byla vlna Fitbitu, Fitbit, který dělal tehdy krokoměry na ruku. A Garmin na té konferenci říkal, tak my máme myšlenku, že bychom udělali krokoměr, a chceme, aby tam byla výdrž 1 rok na tu baterku. A Fitbit se nabíjel jednou za 5 dní, abych nepřehnal s myslím, že jo. A teď všichni na to koukali, říkali, že to nemůže jít, jo. A oni ve finále to ukázali Fit tehdy s placotou baterii nenabíjecí a ta baterka tam vydržela rok, no, přes rok, jo. To nebyl žádný high-tech. Já jsem odjížděl z té konference a říkal jsem, to není možný, tyjo. Já jsem si myslel, že jako nic nebude a teď jako jsem nabitý informacema na rok dopředu a člověk se tam těšil jako na 3-5 zásadních produktů, který úplně jako změní ten svět, jako jo. A takhle třeba Garmin ukázal golfový radar, se kterým bylo možný zaznamenávat trénink na golfovém odpališti a měřit si dráhu, toho míčku a ta krabička se tam jenom položí za tu golfovou hůl, odpálí se ten míček a on to ukáže, kam to letí a rychlost a všechno. A já jsem odpůrcem golfu a říkal jsem si, tam bych se unudil na tom golfu a když přišel tady ten radar, jsem říkal, tyjo, to musím dostat, to si musím vyzkoušet. Takže jsem dostal prototyp a začal jsem hrát golf, udělal jsem zelenou kartu a takhle, když se ptáte, co bude novýho, tak my samozřejmě jako vidíme něco do budoucna, ale já to často některé ty věci nezdílím ani s kolegama, protože se na ty novinky ty lidi moc upínají. A samozřejmě, že ty věci umí už strašně moc funkcí. Je těžký vymýšlet nový funkce, zásadní přelomový funkce, je velice těžký přinést a já obdivuju Garmin, že jsou schopni to takhle dlouho táhnout dopředu a ukazovat nové a nové věci. Jo. Takže já tady v tom, určitě tam je na co se těšit, ale určitě to není zase to, že já, za mnou někdo přijde a říká, tak kdy budou Fenix 8? A já říkám, já nevím, jako a co se stane, když to bude za půl roku, tak si dneska ty hodinky koupíš nebo nekoupíš. Za mě jako dneska už není ten čas, že by se rok čekalo na nový výrobek, protože ztratím rok zážitků, rok tréninku, protože si to dneska nekoupím a budu čekat za rok a za rok si řeknu, jo, to bylo zajímavé, my když jsme dali na trh Fenix 7 pročka, tak asi týden potom, co jsme představili, tak přišel dotaz od zákazníků, a kdy budou Fenix 8? A ty lidi u nás se chytali za hlavu a říkali, teď vyšli 7 Pro, tak proč jako se ptáte na Fenix 8? Jako, takže já bych řekl, že se dostáváme do stavu, kdy ten život probíhá teď a je potřeba teď jako využít to, co je a ne koukat na to, co bude za rok, za dva.
Já někdy doporučuji, když ten člověk se třeba vysní, že by chtěl ty Fénixy a teď ty nový opravdu se pohybují okolo 20 tisíc, tak mu řeknu, tak nemusíš jako nutně mít tady tu poslední řadu, protože oni jsou super třeba i ty řady předtím, že jo, některý. Tak to není podle vás chyba, ne? Koupit si hodinky třeba, které jsou o jednu historickou řadu dál.
Já dokonce si myslím, že nejlepší období na koupy hodinek je, když se přestává vyrábět ta starší řada a ty hodinky, ta jejich cena padne na dno, což je třeba u Fenixů, u velkých Fenixů 6X a předtím to byly 5X a někam na hranici 10 000 korun, tak za tu cenu je to super nabídka, ale dneska nic takového není. A když se vyprodávaly Fenix 6X, hodinky, které jsou neuvěřitelné a nadčasový, super výdrž, tak mít je možnost koupit za takovouhle cenovku kolem 10 000 je nabídka jednou za život. Jako se bude čekat další dva roky, než se za podobnou cenu ukážou, jestli vůbec jako 7X. Jo. Takže já vůbec jako si nemyslím, že je potřeba mít ty nejnovější modely. Jo.
Tak jo. Používáte hrudní pás?
Jo, mám ho doma. Použil jsem ho v pondělí. Předevčírem jsem ho použil na trenažeru, aby mi přenes data do Ruvy, aplikace, která měří tu jízdu. Mm-hmm. Ale často, když přijdu k tomu trenažeru a už mám jako poslední 2 minuty do startu toho závodu, a teď si říkám, já ten hrudní pás mám opatrovejš, a už se na to vykašlu, nejdu pro něj, vykašlu se na to, budu to měřit těmi hodinkama a v Ruvě nebudu mít tu tepovku, tak já jsem ve stavu, že to nemám jako nezbytný vybavení. No.
Já hrudní pás používám. Mm-hmm. Mě trošku mě vadilo, že když jsem měla ten klasický, jak to stahuje, prostě ten hrudník. Já si to nemám dobrý pocit. Je to možná i přirozeně z toho, že mi se jako hůř dýchá kvůli tomu astmatu, takže přece něco svazuje, tak to nemám ráda. Tak teď mám ten holčičí. Tak ten je úplně skvělej. Snesla se mi vlna dotazů na Instagramu, jak to mají používat muži, že by taky chtěli takový pás.
Tak. Já to skočím. Mě to hrozně mrzelo. Já jsem dostal prototyp toho pásu. Ten první, co jsem přišel do České republiky, tak přišel ke mně a já jsem říkal, tyjo, já to bohužel jako nemůžu vyzkoušet, nebo co já s tím mám dělat. A protože hrozně stoupá obliba hodinek v bojových sportech, MMA, box, kde ty hodinky jsou problematický, to se tam nedá nosit, jo. Tak se používá to, že ty hodinky se nechají bokem a měří se na hrudní pás a ty hrudní pásy to jsou schopni zaznamenat a tady ty sporty, které jsou fyzicky strašlivě nároční, tak když se bavíme o vyhodnocení tréninku, tréninkové zátěže, tak oni vlastně tu nejtěžší aktivitu, ten sparring tam nemají. Že? A ať vedle toho běhají, skáčou, přešvihadla, dělají další věci, které měří na ty hodinky, tak v okamžiku, kdy tam chybí ta aktivita v tom ringu, ta kontaktní, tak vlastně přicházejí o spoustu dat v tom tréninkovém deníku. Jo. A tady tam se používají ty běžní hrudní pásy a Já jsem právě měl myšlenku o tom, jestli tady ten dámský pás by mohl fungovat při bojových sportech, kdyby se připnul na opasek trenýrek ze zadu.
Mm-hmm.
A já jsem tohleto zkoušel a mě to nefungovalo. Já si pořád myslím, že by to jako mohlo fungovat, kdyby třeba měl menší procento tuku, takže by to třeba jako fungovalo. Ale to si nejsem úplně jistý, ještě jsem to u nikoho pořádně nevyzkoušel. A pak jsme se dostali, teď já přeskakuju z jednoho tématu na druhý, pak jsme se dostali ke kolegyni, která dělá veslování a ona říká, no, nám ty hrudní pásy vadí, protože my s tím veslem, když jako dorazíme na ten hrudník, tak někdy jako to bolí, ta elektronika, která je uprostřed toho hrudníku. Tak já jsem říkal, no, tak vemte ten dámský a dejte ho ze zadu na ten lemtý podprsenky. A on funguje i ze zadu. Mm-hmm. Tak právě u žen funguje, i když se dá dozadu a jsou některé sportovní aktivity, kdy s výhodou se to dá dát na tu zadní část.
Takže pořád jsou ti muži v tomto případě trošku v nevýhodě. Dokud to nevím, jestli s těma trenýrkama.
No, oni mají spoustu tak jiných výhod, ale zrovna jako ten dámský pás musí teda oželet. No.
Ne, ten se teda jako poved. Jako z mýho pohledu se poved, protože jsem ho měla jsem ho ty 3 měsíce na test. Pak jsem ho vrátila a než mi přišel nový, tak to trvalo 14 dní a jsem si musela vzít ten svůj původní. A byla jsem z toho úplně nešťastná. Prostě jsem najednou zjistila, jak to jsem říkala, že jediný hruďák, který se snad dá používat i na závod, protože mi nezavazí, protože mě nestahuje, protože to s ním odběhnu a vlastně nevím, jako, že ho mám a ty data by byly vlastně 100% v tu chvíli. Takže to bylo, no ale na to nevozíme otázka teda, tak máte hrudní pás, jak ho perete? To je největší otázka běžců. Jak mám prát hrudní pás?
No, jenom by se měl vymačkat v mydlové vodě, v nějakým teplý vodě. U těch hrudních pásů je problém, že kdysi dávno, když byly ty první pásy, tak oni měli gumovou přední část a elastickou tu zadní. Tenhle ten hrudní pás byl nesmrtelný, ten vždycky vydržel nejdýl. Měl tam takovou tu placatou baterku, že vevnitř.
Ano.
Ale sportovci nadávali, že je nepohodlný, že je jako tvrdý. Ale takže ten vývoj začal tlačit na ten trh měkčí a anatomičtější pásy, kdy ty první zase měli ten opasek z té textilie a na to se nacvakávala pomocí těch patentků dvou ta střední část, která měřila s tou baterií. A postupně se to zaintegrovalo do toho pásu, takže ty současný jsou elastický, jsou příjemný, ale ta elektronika je tam natvrdo, takže ten hrudní pás je spotřební věcí. Takže v okamžiku, kdy já ho vlastně odrovnám, tak ho vyhodím, by řečeno. A je to hrozná škoda. Ty pásy jsou hrozně drahý na to.
Jsou, no.
Kdyby stál ten pás 600 korun a mě vydržel rok a já budu v tom výkonnostním sportu, jak řeknu, no tak došel, tak kupuju novej. Ale bohužel ty pásy stojí 3 500, jo. A vzhledem k té hodnotě a tomu, jak rychle to odejde, zvlášť když to jako po tréninku vemu a hodím to do sportovní tašky a tam se to někde zmuchlá, jo, tak ten pás je hrozně drahý na to.
No to je, no, to je pravda.
Ještě jedna věc mi napadá. Je tam potom řešení, že někdo používá místo hrudních pásů optický pažní senzory, který dělá třeba Polar H10, tak u té optiky se ukazuje, že to zápěstí je někdy moc daleko od toho srdce a zvlášť zimně, když ta ruka začíná promrzávat, tak ta optika taky začíná měřit hůř. Tak to měření na té paži bývá přesnější než na konci té ruky. A dřív dělal takový pásy z koš nebo někdy takovej a mám pocit, že teď to začal dělat něco koros, ale nejvíc já slyším odkazů na tady ty Polary H10, jako alternativu k těm.
Já jsem ale zkoušela i pás od Polaru, ale jsem umřela, takže jako to nechcem.
Jakože to svíralo.
Jo, to, a bylo to, a i mě to házelo nějaký úplně jako house numera, prostě šílený, ten si říkal, co se jako děje, že to snad ani není jako možný, takže tam zase.
Tohle je ale pás, který se dává na paži.
No ne, necháme si Garmin. Jako já jsem holka, já jsem s tím v pohodě. Já to mám tu holčičí podprsenku a peru to od prvního dne, kdy jsem ho dostala, takže mi to nevadí. Tak já tady mám jednu informaci, kterou musíme říct, a to, že se chystá v Brně nová prodejna.
Jo. Já se na to hrozně těším, protože já jsem kdysi byl tím iniciátorem, kdo tlačil tu pražskou první prodejnu a já sám jsem si přál být v Brně, ale my jsme na to neměli energii a potom, když jsme přišli pod Garmin, tak už vůbec ne. A teď se to podařilo a myslím si, že to hrozně se na to těším, no, protože Brno Brno vlastně do dneška nemělo pořádného dílera, kde by byl vidět celý sortiment. Má řadu dílerů, kteří se specializují na něco, nebo každý na trošku něco jiného a každý je trošičku jiný. A já myslím, že tato prodejna bude poprvé v Brně místo, kde bude vidět všechno, včetně příslušenství a doufám, že to pro ty zákazníky bude příjemný.
Já si myslím, že určitě, protože minimálně si to ošát nebo si to zkusit na ruce, tak je obrovský aha moment a vidět to ve skutečnosti. Takže můžeme říct, že na konci března se v Brně otevře nová prodejna Garminu. Těšíme se na to, brněnské Olympie, je to tak?
Brněnské Olympie, no.
Super. Takže pojďme to nějak jako zhrnout, ať teda lidi vyjou, co jsme vlastně chtěli, nebo lidi ví, co jsme vlastně chtěli jim, nebo chtěla jsem je určitě sdělit. Je super mít hodinky, které vám změří základní data, je to skvělá subkontrola toho, jak probíhá váš trénink. Určitě bychom nechtěli, aby je ty data demotivovaly, určitě nechceme, aby se na ně upnuli, ale když je mám k dispozici, tak o to víc efektivní ten můj trénink může být, o to víc já se můžu posouvat, je to tak. Optika, která mi změří z ruky, tak pro hobíka víme, že je opravdu perfektní a dostačující. Kde můžou být drobné limity, jsou pokud jsou tam velké a rychlé výkyvy, jsme říkali tempa. Tam by to ale řešil hrudní pás, že jo?
Tak.
Takže dá se i třeba nižší řady hodinek doplnit o hrudní pás a tam už budu pak vědět, že ten snímač je 100% v tu chvíli?
Jo, určitě. Pokud fakt potřebuji mít ten tep na té úrovni, jo, já pořád to spíš řadím k tomu výkonnostnímu a vrcholovému sportu. Dokud budu hobík, tak do toho pásu investovat pořád nemusím. Jo.
Super. Co je pro mě skvělé, je, že na Garmin mám připojenou apku, kde všechny ty data jsou. Je tam v nápovědě, v otazníku, co to znamená vlastně. Takže když to ten člověk rozklikne, tak tam krásně vidí, co to znamená. Druhá věc je dojít k tomu, jak s tím případně pracovat. Když mi to hlásí kadenci 150 a vím, že to zaklínadlo je 180, tak pak je třeba dlouhá cesta to samozřejmě změnit, ale už mi to dává nějakou zpětnou vazbu, že mě to možná stojí víc energie ten běh, než by muselo. A můžu s tím začít pracovat. Takže jak si vybrat ty správný, jsou ty drobné otázky, o kterých jste mluvil. Takže na jaký sport to budu používat?
Je několik otázek, které bych si měl položit předtím, než bych si kupoval ty hodinky. Jo. Ta jedna je, kolik můžu stát peněz, kolik skutečně jsem ochoten do toho dát, protože to mi definuje, v jaký kategorii a mezi kterými modelama se budu pohybovat. Ta druhá věc je, pro co všechno to budu používat a zamyslet se nad sportama, který dělám, i nad těma, u kterých bych si myslel, že to měřit nechci, tak třeba golf, jo, a ty lidi řeknou, já u sebe žádný měřák mít nechci, já to hrám na pocit, ale třeba je to schopný ty lidi posunout dopředu. A potom se zamyslet nad tím, jestli jsou některé sporty, které bych třeba chtěl dělat, protože ty hodinky můžou být motivací ty sporty začít dělat. To je můj případ. Já když vidím v té řadě těch profilů nějakou aktivitu, která tam je a já jsem ji nevyzkoušel, tak si říkám, je, co kdybych zkusil paddleboard třeba. Nebo já teď nevím, jak se jmenuje ten sport s těma pálkama, tam se to tam nově ukázalo, jako je líný tenis, ale on se to hraje s takovým tvrdým míčkem. Tak člověk, když má šanci si to zahrát, tak to je jedna z těch motivací, že si řeknu...
Squash nebo rikošet?
Ne, to není ani rikošet, ani squash, je to pedl, nebo jak se to jmenuje, ale se to hraje v Americe, ale je to... Já vlastně, když to vidím, to může být indoor veslování, jo. Já vlastně, mě by lákalo mít doma veslovací trenažér.
Mě taky, ale nemám ho kam dát.
Ale já bych chtěl jenom ten, co jde propojit s těma hodinkama. Já bych chtěl ten Connect 2, nebo jak se jmenuje, Concept 2. Tak ta řada vlastně má to propojení a jsou tam na tom ty virtuální závody, tak vlastně mě to potom motivuje mít tady tu úroveň. Nebo třeba jsou elektrokola, který se dá jednoduše propojit s Garminem. Já můžu ovládat i třeba dopomoc na tom elektrokole A dokonce v Connectu je záznam i na jaký dopomoci na tom elektrokole ten člověk jel. Takže já jsem kdysi jsem manželku přemluvil a koupili jsme elektrokolo a to elektrokolo má tady to propojení. A teď já jsem jel s ženou po lese a já jsem tam byl připojený cyklopočítač a já jsem samozřejmě to připojil s tím motorem a ten cyklopočítač potom ukazuje i dojezd a když jsme dojeli, tak já říkám, tak já se podívám na ty data. A teď jsem zjistil, že ta manželka jela skoro na nulový dopomoci pořád. Maximálně občas do kopce si tam dala nějakou dvojku, ale jinak jela na jedničce, která odpovídala plus minus té váze toho kola. A druhý den jsem jel s dcerou a to samý. A teď ta dcera jela trojka a turbo. A já jsem říkal, tyjo, to je rozdíl, jak ten člověk si jenom hraje s tím elektrokolem potom někde v terénu. Tak to chci říct, že uvědomit si, jestli jsou tam některé další věci, kde ty hodinky bych mohl i teoreticky použít, protože ty hodinky můžou fungovat jako silná motivace k tomu, abych začal dělat něco nového. Scalpy, paddleboard, veslování na trenažéru, nebo třeba skákat před švihadlo. Jenom si vyzkoušet tu funkci, která mi počítá přeskoky před švihadlo.
To tam mám?
Myslím si, že to je jedna z nových funkcí, která se dostala do nových upgradeů.
Mm-hmm.
A Garmin umí třeba měřit automaticky chyby na hrazdě,
mm-hmm.
nebo kliky v těch posilovacích aktivitách. Takže počítaj počet opakování toho cvičení. A já říkám, tak na co je mi počítání chybů, když udělám 3 chyby třeba, tak to si spočítám sám, že jo, v té hlavě. Ale když bych skákal přes švihadlo, tak když to přeskočím 200krát, tak tam už mám problém to počítat. Tady tohle to jsou ty místa, kde ty hodinky mi můžou pomoct, kde vlastně, ale současně je můžu vyzkoušet. Takže nikdy není pozdě začít skákat, naučit se skákat na švihadle a ty hodinky mi s tím můžou pomoct.
Třeba. Takže nikdy není pozdě pořídit si kvalitní sportovní hodinky, které mě budou motivovat k dalším a dalším sportům.
A postupně optika, zjistit, co všechno umějí, že jo?
Ta optika je stejná u všech těch typů těch hodinek?
Není. Abych se nepletl, pro mě máme 5. generaci té optiky, když se podíváme na ten senzor, jaký má tvar, kolik má diod, tak když si vezmeme různý typy hodinek, které jsou dneska v nabídce, tak je tam několik generací snímačů.
Ale pro toho uživatele toho hobíka je to vlastně...
Je to jedno. No.
To jsem chtěla určitě říct. Řekl byste nám tedy, jaké jsou ty základní otázky, které si položit, než si půjdu vybrat své první hodinky?
Za mě určitě, kolik můžu stát peněz, na co všechno je použiju. A potom se to ale liší, jestli si to vybírá ženská nebo chlap. A u chlapa jsou to ty technické parametry, jo? Výdrž, funkce, velikost těch hodinek na tu ruku, jak budu pohodlný. Ale když vybírá ženská, tak tam je velký vliv, jak vypadají ty hodinky. Jak budou slušet, jaký nosí ta ženská oblečení. A potom teprve, jestli ty funkce skutečně jako splňují to, co chci, stačí, aby to splňovalo ten hlavní účel, potom ty vedlejší účely už jako můžou být podružný, už se bez toho ta ženská obejde, když ty hodinky sednou na to, jak vypadají. A potom ale existuje kategorie ženských, který chtějí tu funkčnost a kde ten sport převládá nad tou estetikou. A tohle to je taková jako vzácná kategorie, kdy ty hodinky, kdy tam je ten prostor na ty frontrunnery, který jsou prostě lehoučký, malý, mají výdrž. A tady ta jako kategorie výkonnostních ženských je trošku posunutá v tom, že se tam vybírají jiný modely než lifestyleový.
Úplně na závěr, kdybyste si vy měl vybrat sám pro sebe teďka hodinky, které byste si vybral?
Já jsem fakt omezený těma svýma dispozicema, jo, tělesnýma, takže já mám fakt jako některé hodinky hrozně rád. I klidně jednoduchý forany 55, ale já když si dám na ruku, tak na mě jsou hrozně malý. A spíš jako tíhnou k těm velkým hodinkám. A dokonce nejsem ani příznivcem těch našich nejdražších hodinek. Já, jako mě třeba my v té řadě Mark, která je nad Fenixama, tak ty hodinky stojí 50, 70 tisíc korun třeba, jo. A já když si vemu na ruku, tak je mi jejich líto, když s nima potom dělám všechny možné aktivity, že mně přijde, že za tu cenu to riziko, že někde škrábnu, ty hodinky vypadají nádherně, ale já jako mám úctu k tomu, k té cenovce a k materiálům, takže když jako mám na ruce Fenix, já vím, stojí 20, tak prostě mám o ně menší obavy, než u hodinek za 70. Jo. Takže já dneska, kdybych si měl vybrat v tom celém, tak já tam mám několik favoritů.
Jednoho.
Tyjo, to je těžký. Za mě jako dneska, to, co mám na ruce, jo, Taktik 7 AMOLED, nádherný hodinky, ale oni jsou to samý, jako kdybych měl Epixy velký, jo, takže jenom ty Taktiksy vypadají prostě trošku líp. No.
A teďka vaše žena přijde a řekne, koupně k Vánocům nějaký hodinky, který koupíte?
Moje žena by chtěla spíš mechanický. Ale fakt, já jsem spoustu lidí přemluvil na Garminy, ale svou manželku ještě ne.
Třeba jim motivujeme dnešním podcastem. Chceme
zkázat... Manželka, no. Moje žena radši chodí bez hodinek a i když měla snahu si vždycky nějaký jako vyzkoušet, že to už budou oni, tak ve finále si počítá kroky, ale na mobilu. Protože nikdy nepřivykla těm hodinkám. A my všichni doma říkáme, a když budeš mít ty hodinky, tak si ti bude počítat i to, když ten mobil tady položíš a pak běháš tady po domě. A ona to ví, ale prostě ta radši chodí bez hodinek.
To je docela vtipný. Chceme posluchačům dneska něco vzkázat?
No, já bych to shrnul v tom, že za mě ta hodnota toho sportu jsou ty kamarádi, jo, ten dobrý pocit, to nejsou hodinky, ty hodinky jsou jenom prostředek. Jo. Takže já fakt jako z toho, z té svojí sportovní historie nejvíc vzpomínám na lidi, který tam člověk potkal, jo, na zážitky a ty nemusí být spojený s těma hodinkama. Ten sport člověk musí dělat proto, aby ho to bavilo a to je ta motivace hlavní. Ty hodinky jsou jenom prostředek. Jo. Takže...
A nástroj.
Tak.
Takže my vám přejeme, ať už hodinky máte nebo nemáte, nezapomínejte vnímat sebe a své srdce sportovce a dělejte to, co vás jenom baví. Já vám moc krát tímto děkuju za nádherný srdcařský rozhovor, a nejenom o Garminech a o tom, jak to bylo. A opravdu jsem pyšná, že na té ruce mám. A neměnila bych. Děkuji moc.
Já děkuju.
Děkuji za poslech dnešního běžeckého večerníčku. Doufám, že jste uběhli minimálně 20 kilometrů. A v případě, že ne, takže si zbytek podcastu poslechnete při dalším výběhu a já se na vás budu těšit v dalším díle běžeckého večerníčku. Mějte se hezky a užívejte si svůj běh.